Īstenojot stimulējošu monetāro politiku, centrālā banka samazina naudas cenu vai palielina naudas piedāvājumu naudas tirgū. Tāpēc procentu likmes naudas tirgū samazinās. Samazinās arī procentu likmes, par kurām bankas izsniedz kredītus uzņēmumiem un privātpersonām. Lielāks naudas piedāvājums un lētāki aizdevumi veicina kreditēšanas pieaugumu. Zemāks ienesīgums, jeb procentu likme aizdevumiem, naudas tirgū palielina dažādu citu veidu aktīvu un ieguldījumu, piemēram, akciju un nekustamā īpašuma salīdzinošo ienesīgumu. Tāpēc pieaug šo ieguldījumu tirgus vērtība un rezultātā arī to īpašnieku ienākumi. Taču zemāka procentu likme naudas resursiem nacionālajā valūtā samazina šo līdzekļu ienesīgumu salīdzinājumā ar naudas resursiem citās valūtās. Tāpēc mazinās pieprasījums pēc nacionālās valūtas, un tās vērtība attiecībā pret citām valūtām sarūk. Minētās norises ietekmē uzņēmumu un iedzīvotāju darbības, preču un pakalpojumu tirgū. Lētāki un vieglāk pieejami kredīti veicina kredītu apjomu pieaugumu, un tie tiek izmantoti, lai iegādātos piemēram patēriņa preces un investētu līdzekļus būvniecībā vai uzņēmējdarbības attīstībā. Patēriņu un investīcijas veicina arī salīdzinoši lielāki ienākumi no dažādiem ieguldījumiem. Tā kā procentu likmes ir kļuvušas zemākas, vairs nav tik izdevīga naudu noguldīt bankās. Priekšroka tiek dota tās tērēšanai vai tālākai aizdošanai un investēšanai, tā veicinot investīciju un patēriņa pieaugumu tautsaimniecībā. Lielāks pieprasījums var mudināt uzņēmumus gūt papildu peļņu, nosakot precēm augstākus uzcenojumus un tādējādi palielinot gan preču, gan izēvielu cenas. Krītoties nacionālās valūtas vērtībai, kļūst dārgākas importa preces. Pieaugot ieņēmumiem, palielinās darba samaksas izdevumi, kas arī ar laiku ietekmē cenas. Ja pieprasījumu pieaugumam neseko atbilstošs piedāvājumu palielinājums, inflācija pieaug. Savukārt augsta inflācija rada zaudējumus un riskus un sāk kavēt tautsaimniecības attīstību.